Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski važio za liberalnog vladiku, pretvorio u konzervativca kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Sagovornice su bili Vladimir Veljković, historičar iz Niša, i Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je Porfirije, dok je bio mitropolit, bio poštovan u Zagrebu, da li je održavao dobre odnose sa hrvatskim vlastima i katoličkom crkvom da bi zaštitio srpsku manjinu u Hrvatskoj, koliko ga je u hrvatskoj javnosti kompromitovao crkveni orden Vojislavu Šešelju, koji je osuđen za ratne zločine zbog protjerivanja Hrvata iz Vojvodine, i da li je mogao da spriječi taj orden koji je Šešelju dodijelila jedna eparhija Srpske pravoslavne crkve iz Amerike. Razgovaralo se o tome zašto je dao najviši crkveni orden Viktoru Orbanu, koji je prvi u Europi zatvorio granice za migrante, i kako treba tumačiti njegovu izjavu da se Orban zalaže za sistem vrijednosti koji izvire iz Evanđelja, da li je njegov govor na Molebanu protiv parade ponosa bio umjeren ili je to bila oštra osuda gej populacije. Kakav je njegov odnos sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da li su u pravu oni koji za Porfirija kažu da je Vučićev patrijarh, kao i o tome da li se ponaša više kao političar nego kao duhovnik. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega se patrijarh Porfirije od nekadašnjeg teološkog liberala i zagovornika ekumenizma pretvorio u crkvenog konzervativca. Naši sagovornici su Vladimir Veljković, historičar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Daško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Gospodine Veljkoviću, dok je bio zagrebačko-ljubljanski mitropolit, Porfirije je se drugčije ponašao od ostalih vladika Srpske pravoslavne crkve. U Zagrebu je bio cijenjen kao sveštenik širokih vidika, organizovao je susrete intelektualaca različitih profila, koji su se neformalno zvali Porfirijevi kružaci, a Hrvatsko udruženje za versku slobodu dodelilo mu je priznanje za promovisanje kulture, dijaloga i verskih sloboda. Kako su na te njegove aktivnosti gledali tadašnji patrijarh Irinej i ostale vladike?
Ja bih rekao da je boravak i rad Porfirijev u Zagrebu u Srbiji prolazio prilično neprimetno. On tamo jeste razvio saradnju sa tamošnjim intelektualcima i sa tamošnjom javnošću, ali to nije imalo u suštini nekog odjeka ovdje u Srbiji. Njegove aktivnosti u Zagrebu nisu ostavile neki pečat na sveukupnu crkvu, nisu ostvarila uticaj na neke druge vladike, i mislim da se nekako uklapaju u neku, ne bih rekao baš ličnu promociju, ali tako i spada. Kao da se tu više sam Porfirije predstavljao kao jedan crkveni intelektualac i mitropolit širokih vidika, ali smatram da je takav njegov nastup u suštini bio teološki i duhovno u stvari neutemeljen, i zato je kasnije, kada je postao patrijarh, došlo do ovakvih naglih promjena. Ali i pre nego što je postao patrijarh, on je kao mitropolit zagrebački podržavao odluke sinoda kada je u pitanju pravoslavni bogoslovski fakultet. Dakle, učestvo je u progonu profesora sa bogoslovskog fakulteta. Tako da, s jedne strane imamo retoriku koja po neki put zvuči liberalno, ali mislim da je to bilo bez nekog utemeljenja dubljeg, i zato se i ovako i promenilo.
Gospodine Đenoviću, po vama, kako su ostale vladike Srpske pravoslavne crkve gledale na Porfirijeve aktivnosti u Zagrebu?
Iskreno govoreći, mislim da nikoga nije baš bilo puno briga šta on radi u Zagrebu, jer moramo da budemo svjesni da je lako biti pravoslavac u Srbiji i lako je biti katolik u Hrvatskoj. S obzirom da je Porfirije bio na čelu pravoslavne mitropolije u Zagrebu, on je naravno morao da bude poprilično drugačiji nego da je ovdje, gdje je većinsko pravoslavno stanovništvo, i znamo da je on imao otvorene ekumenske odnose kako sa kardinalom Bozanićem, tako uopšte sa svim drugim crkvama i verskim zajednicama u Hrvatskoj, ali moram da priznam da jako je on možda, neko bih rekao kad se ovde vratio, promenio ćurak, on je i dalje ostao mnogo otvoreniji u odnosu na svoje prethodnike za druge crkve i verske zajednice u Republici Srbiji. Sticam okolnosti, poznat mi je jedan dopis koji je uputio vezan za određene poslove Evanđelske crkve u Srbiji, gde je Ministarstvo pravde želelo njegovu saglasnost koju je on dao bez puno razmišljanja, upravo u cilju razvijanja verskih sloboda u samoj Republici Srbiji. A to se tako nešto nije moglo desiti za vreme njegovog prethodnika. Imajući to u vidu, ne bih ja rekao da je on ovde postao drugačiji, već jednostavno je ovde dobio drugi zadatak. Taj zadatak jeste bio da vodi kompletnu pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, nedavni orden Srpske pravoslavne crkve Vojislavu Šešelju, koji je osuđen za ratne zločine prema vojvođanskim Hrvatima, jako ga je kompromitovao u hrvatskoj javnosti do koje je njemu stalo. U svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha rekao je da mu je Hrvatska druga otadžbina, a pre godinu dana u Jasenovcu je izjavio da voli sve ljude Hrvatske bez obzira kojem narodu oni pripadaju. Doduše, orden Šešelju nije dodelio on, nego eparhija Srpske pravoslavne crkve iz Amerike. Da li je on to mogao da spreči?
Ja bih se nadovezao na gospodina Đenovića koji je rekao da otprilike jedno biti pravoslavac u Zagrebu i nastupati u javnosti, drugo je biti pravoslavac u Srbiji i da je to isto razlog za patrijarhovu promenu, ali to je samo dokaz, ja bih rekao, u prilog tome da patrijarh nema nikakvu viziju. Dakle, on nije nikakav liberal niti konzervativac, on daje izjave kodno prilikama, pa će tako u Jasenovcu izjavi jedno ili u Zagrebu, ali to zapravo neće biti nikakva doslednost. Ako je rekao da je Hrvatska njegova druga domovina, onda se ne može tolerisati da Srpska pravoslavna crkva dodeljuje orden Vojislavu Šešelju. Naravno, sad je tu pitanje da li je on to mogao da spreči. Orden je dodelio episkop Longin iz Amerike, pre toga je Šešelju dodelio orden episkop Filaret, pa mitropolitan Filohije. Da li je on mogao da spreči ovaj poslednji? Pa na neki način je i mogao. Zašto da ne? Da je hteo da ima jednu jasnu viziju, on je mogao da nađe načina da se tako nešto ne dogodi, kao što je mogao da nađe načina da se, recimo, prošle godine ne uruči orden Miloradu Vučeliću i mnogo ozbiljnije orden premijeru Orbanu. Dakle, sve to govori u prilog tome da je on jedan, rekao bih, crkveni realpolitičar. Ako to sledi, a vidimo da sledi sada pošto se protivio održavanju Europrajda, mislim da će to duboko kompromitovati Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da je patrijarh Porfirije mogao da spreči ovaj najnoviji orden Šešelju s obzirom da ga je to dosta kompromitovalo u hrvatskoj javnosti do koje je njemu stalo?
Ako znamo ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve, da je patrijarh prvi među jednakim episkopima i da Longin na teritoriji svoje eparhije može da radi poprilično nezavisno, posebno one eparhije koje su van Srbije, koje su daleko, pitanje je koliko je patrijarh bio uopšte obavešten o tom ordenu dok on nije već i dodeljen, a tad je kasno. S obzirom da je gospodin Šešelj dobio orden te eparhije, on nije dobio orden Svetog arhijerejskog sabora ili Svetog arhijerejskog sinoda, što je već sasvim druga stvar, takav je, na primjer, orden Svetog Save. A sve ovo drugo ordenje koje dodeljuje svaki vladika kako mu dune, pa smo imali tako i gospodina Filareta koji je prvi dodelio orden, pa mitropolita Filohija.
Znači, vi mislite da patrijarh Porfirije nije mogao da utiče da se ne dodeli taj najnoviji orden Šešelj?
Pitanje je kada je on saznao za dodelu ordena. Moguće da je on saznao kada je već bio dodeljen na neki način. I sa druge strane, pitanje je da li je želeo da uđe možda u određeni konflikt sa eparhijama preko okeana, Znamo da je u prethodnom periodu bilo određenih problema u tim eparhijama i možda je jednostavno zauzeo stav kao pragmatičan crkveni velikodostojnik da mu je manja šteta da orden dobije šešelj nego da ustalasa duhove u Americi, jer u Americi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima sasvim dovoljno problema i bez ovog ordena. A što se tiče Hrvatske, ja verujem da će on svoje odnose sa Hrvatima ispeglati, jer neki moji prijatelji iz Hrvatske tvrde da su zaista osetili da je ta njegova ljubav prema Hrvatima, da tako kažem, iskrena. Ali opet kažem, jedno je kada on nastupa kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski, a drugo je kada nastupa u ime Srpske pravoslavne crkve kao jedne ogromne organizacije gde jednostavno su mnogo različitih faktora u igri. Mi moramo da budemo svesni da nijedan patrijarh ili vladika nije duhovnik, već političar i administrator.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski važio za liberalnog vladiku, kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve, pretvorio u konzervativca. Sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, vi ste pomenuli orden Orbanu. E sad postavlja se pitanje šta je njemu trebalo da daje najviši crkveni orden mađarskom predsjedniku Orbanu i da to poprati rečima, citiram, vi se zalažete za hrišćanski sistem vrednosti koji izvire iz evanđelja. Mada se Orban zalaže za katolički fundamentalizam i za rasizam belac u Evropi. E kako vi na to gledate?
To je isto, ja bih rekao, u sklopu njegove real politike. Mi smo njega doživljavali kao nekakvog liberala na nekim potpuno benignim temama, ali ono što zapravo crkva ne može da se odrekne, to je veza sa nacijom, sa identitetom. U tom kontekstu obično se desničarski autoritarni političari najviše zalažu za tradiciju, pa čak i za to nekako hrišćanstvo, ali to nisu zapravo hrišćanske vrednosti, nego je to više želja za hijerarhijom, za dominacijom nad drugima. Takve ideje obično prate i nedemokratske tendencije. Tako da strahujem od tolikog skretanja Srpske pravoslavne crkve u desno.
Gospodine Đenoviću, šta mislite zašto je Porfirije dao najviši crkveni orden, orden Svetog Save, mađarskom predsjedniku Orbanu?
Kao prvo, mislim da je razlog zato što je učinio sve da sačuva hrišćansku Mađarsku. Za razliku od drugih zapadnih političara, pa i naših političara, Orban je zatvorio granice svoje države za arapske, nazovi, izbeglice, koji najčešće zapravo uopšte nisu bile izbeglice, jer znamo da su izbeglice obično žene i deca, a ne mladići. On je na taj način sprečio islamizaciju jedne hrišćanske zemlje kakva je Mađarska. Sa druge strane, znamo da postoji poprilična sprega gospodina Orbana i sadašnje vlasti u našoj zemlji. To se odnosi i na gas i na neke druge stvari i samim tim sasvim je moguće da je patrijarh rešio da nekako i na taj način podmaže te neke puteve koje državna politika naša gradi sa Mađarskom i gospodinom Orbanom. Ali opet kažem, ja sam verski analitičar, nisam politički i ne mogu uvek da ulazim sve što se tiče politike, ali siguran sam da je Porfirije imao razlog zašto je to radio. I kažem, Orban nije popularan u Evropi, Orban ne govori politički korektnim jezikom, ali što se tiče jezikom crkve, on govori savršenim jezikom. Znači, on se drži strogo onoga da bi odbranio hrišćanstvo na teritoriji Republike Mađarske.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je Orban faktički, ovo što kaže gospodin Đenović, odbranio hrišćanstvo i da je spriječio islamizaciju Mađarske time što je zatvorio Mađarsku za izbeglice?
Ipak se ne bi složio sa tim. Ne mislim da desnica brani hrišćanstvo i to prosto vidimo kada gledamo sada politiku Ruske pravoslavne crkve. Ruska pravoslavna crkva je dugo godina vodila jednu antiliberalnu kampanju, podrivala je liberalni konsenzus oko ljudskih prava u kontekstu Evrope, sve pozivajući se na hrišćanstvo i na hrišćanske tradicionalne vrednosti. I šta se onda dogodilo? Onda se dogodilo da patrijarh Kiril opravdava jednu brutalnu vojnu kampanju, vojnu agresiju na susednu zemlju, gde ruska vojska puca na ukrajinske građane koji su u ogromnoj većini pravoslavne veroispovesti. Ruska autokratija i taj ruski despotizam, oni retorički se pozivaju na hrišćanstvo, ali u suštini je njima nešto drugo u interesu. Da li je to nacionalizam ili antidemokratske tendencije. Slično mislim i kada je Orban u pitanju. Zašto se sada Srpska crkva toliko u to uvukla? Pa zato što se sledi državna politika. Ako govorimo o dodeli ordena Orbanu, onda patrijarh Porfirije sada sve više i više sledi tu politiku državnu i prošle nedelje je u tom smislu i izjavio da se i državne granice mogu menjati. To je ono što zapravo radi i Rusija, to je ono kako su i Rusi koristili svoju crkvu i ja bih rekao da je sve to dokaz da ruska i srpska crkva nisu odgovorile na zadatak vremena da budu zaista regionalne crkve koje će da poštuju sve regionalne razlike, koje objedinjavaju vernike u više različitih država, nego te crkvene strukture se koriste da bi se sprovodile neke nacionalističke ideje.
Gospodine Đenoviću, veliki odjek je imao Porfirijev govor na Molebanu protiv parade ponosa, kada je gej populaciju proglasio za zlo i svrstao se u redove onih koji na izvestan način progone tu populaciju. Naravno, Srpska pravoslavna crkva od uvek je imala vrlo negativan odnos prema LGBT populaciji, ali zar je baš on morao da održi govor i izrekne tako veliku osudu?
Lično mislim da je patrijarh kao prijatelj gospođe Brnabić i njene supruge bio izuzetno nežan u svojim stavovima. Nemojmo da zaboravimo da je prve dve litije koje su mediji skoro prećutale, da se on nije oglasio, uvek je nalazio način da bude na nekom drugom mestu u Crnoj Gori, a mislim da ono što moramo da budemo svesni jeste šta uči Sveto pismo. A Sveto pismo kaže da oni koji ležu sa muškarcem kao što ležu sa ženom, treba da se istrebe. Znači, pazite, to učenje Svetog pisma koje je jedinstveno i za pravoslavnu, i za katoličku, i za protestantske crkve. On nije baš puno imao prostora da kaže nešto pozitivno, posebno ako znamo da je, ako sam ja dobro izbrojao, pet episkopa, a verovatno je bilo više, samo da ja nisam, što se kaže, doznao, koji su otvoreno ustali protiv parade, uključujući i Timočkog vladiku, Niškog vladiku, Tuzansko-Zvorničkog, i da je verovatno sam patrijarh shvatio da je đavo odneo šalu i da ne sme više da ćuti. I na kraju krajeva, kad je imao tu poruku preko videa koju je uputio, nikomu nije zamerio na poruci, već zato što se tek tada oglasio. A što se tiče Evropske unije, znate, hrišćanstvo nije politički korektna religija, kao što ni islam nije politički korektan. Znači, nemojmo se lagati, religija i politička korektnost su dve različite stvari. Nakon što je gospodin Scholz bio u Srbiji pre par meseci i rekao da će Srbija ući u Evropsku uniju kada Srbija prizna Kosovo, prema nekim istraživanjima određenih medija, i to su uglavnom bili prozapadne organizacije i mediji, rekli su da je raspoloženje Srba za ulazak u Evropsku uniju palo za nekih 20% za svega 30 minuta posete gospodina Šolca. To znači da je pitanje koliko Srbi danas sutra, i da bude referendum, a mora da ga bude da bismo ušli u Evropsku uniju, koliko bi građana Srbije glasalo za ulazak u Evropsku uniju, ili je ljudima već svega dosta, pošto to mrcvarenje oko Evropske unije traje isuviše dugo, i mislim da jednostavno ljudi više, znate, otprilike, ako nas neće, nećemo ni mi njih, dosta im je tog cimanja i mrcvarenja, a samim tim onda otpada i ona politička korektnost. Jer Evropska unija stalno insistira na toj političkoj korektnosti koju crkve i verske zajednice generalno ne sprovode niti imaju svojim učenjima, jer su stare po nekoliko hiljada godina, a novo božanstvo takozvanih demokratskih društava jeste ta politička korektnost. I videli smo na kraju krajeva upravo sad ove slike koje smo imali sa Prajda, ako pogledamo one fotografije koje su zaista bogohulne što se tiče Hrista, što se tiče skrnavljenja crkve Svetog Marka i ostalog, onda to sasvim daje desnici i uopšte pravoslavcima i tekako vetar u leđa da se bore protiv tih vrednosti i da onda kažu mi ne želimo takve vrednosti i ne želimo takve manifestacije da se kod nas održavaju. Ja sad govorim sa ove crkvene strane, mislim da Porfirije je bio izuzetno blag u toj svojoj izjavi koju je rekao nakon molebdana i mislim da će se on uskoro morati tekako oglasiti, jer na njemu je sad veliki pritisak pravoslavnih vernika i episkopa da se ogradi i da jednostavno možda više ne ide uvek kako Vučić kaže, već da pokaže zube, jer na kraju krajeva ja ne znam koliko tačno Vučić ima iza sebe glasova, ali hrišćanske crkve u Srbiji prema prethodnom popisu čine 91% građana Republike Srbije, a na to treba dodati i vernike islamske zajednice, kojih isto nije tako malo. Tako da, znate, ljudi mogu biti i levičari i desničari, ali njihove crkve i verske zajednice imaju po tom pitanju prilično ujednačene stavove.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski važio za liberalnog vladiku, kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve, pretvorio u konzervativca. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljkoviću, evo gospodin Đenović kaže da je Porfirije u svom govoru na Bolebanu bio blag prema LGBT populaciji. Kako je vaše mišljenje?
Ne bih rekao da je bio blag, mada je tu akcent stavio na nekakvu ideologiju homoseksualizma, kako je rekao. To je rečnik desnice, to je rečnik Trumpovih pristalica u Americi, to je rečnik ruske propagande, to je rečnik desnice u Evropi. Dakle, tradicionalne vrednosti, ideologija homoseksualizma i tako dalje. Ono što je tu problem, što je kod nas, posle 2000. su prava seksualnih manjina došle u sklopu evropskih integracija, kao jedan od primjera ljudskih prava koje trebaju da budu inkorporirane u ovdašnje zakonodavstvo, tako da nije došlo do toga iznutra. I onda je to na neki način stvorilo viziju da se ovdje nešto nameće. Međutim, te stvari spadaju u osnovni korpus ljudskih prava i građanskih prava. Dakle, svako ima pravo da šeta i prosto ljudska prava se ne mogu deliti. A kako su ljudska prava nastala? Pa nastala su upravo iz verskog pluralizma. Jedno od osnovnih prava je bilo pravo na sopstvena verska uverenja, pa se onda to pravo širilo i danas smo došli do toga da pričamo o pravima LGBT građana.
Gospodine Đenoviću, kakav je odnos patrijarha Porfirija prema predsjedniku Vučiću?
Mislim da je neosporno da je Porfirije Vučićev patrijarh, ali kada to kažem, moramo da budemo svesni da našem društvu uvek je vlast morala da odobri patrijarha. Plašim se da je i Vučić mislio da će lako sa Porfirijem, međutim izgleda da je i Porfiriju draža crkva nego Vučić i SNS i da jednostavno on ide u dlaku Vučiću za masu nekih stvari, ali kad su u pitanju neke temeljne vrednosti hrišćanske crkve, temeljne vrednosti pravoslavne crkve, da tu stane onako stoički, podvuče crtu i kaže dobro, ali sada idemo onako kako uče crkveni kanoni. Što nije uvek drago vlasti, jer vlast bi uvek voljela da crkva bude uz njih. Prema tome, koliko god Porfir je bio Vučićev patrijarh, u istoj meri on nije bespogovorni poslušnik ove vlasti i to mislim da je sve svima jasno. Ali da imaju dobre odnose, imaju, da predsjednik Vučić pokušava da ima crkvu za sebe jer zna koliko mu to znači, koliko mu tu čuva leđa i koliko će mu to pomoći danas sutra kad ne bude više na vlasti, ali koliko su oni bliski, a koliko ne, to je teško zaključiti.
Gospodine Veljkoviću, po vama kakav je odnos između patrijarha Porfirija i predsjednika Vučića?
Ja ne mogu da govorim o tome kakav je odnos, mada su se u delu javnosti pojavile neke informacije i spekulacije da je predsjednik Vučić ranije prethodnih godina odlazio u manastir Kovilj, gde je Porfirije tada bio iguman, tako da je sasvim moguće da to neko lično poznanstvo datira od ranije, ali ova vlast jeste definitivno uticala na izbor patrijarha i ja mislim da patrijarh to dobrim delom i pokazao. Ne postoji neka stvar gde se on suprotstavio vlasti, da je imao neko izdvojeno mišljenje. U tom smislu rekao bih da Porfirije jeste režimski, čak ne ni Vučićev patrijarh lično, jer to bi moglo da podrazumeva mnogo toga, ali on je baš na liniji režima. Ja sam u njegovim izjavama se trudio da uvek pronađe nešto što bi možda moglo da bude klica nečeg drugog, nekog drugačijeg stava crkve, ali mislim da je do sada dosta pokazao da u svemu sledi politiku Beograda i ovo davanje autonomije Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. To se opet uklapa u Otvoreni Balkan, to je opet Vučićev projekat. Naravno i SPC je našla u tome neke svoje interese, sa druge strane dobila je temeljni ugovor u Crnoj Gori. Dakle, patrijarh u službi režima, a za crkvu se opet dosta toga završava.
I na kraju, u zaključku, evo da se vratimo naslovu ove teme. Da li je, gospodine Đenoviću, došlo do transformacije Porfirija od zagrebačkog mitropolita do onoga što radi danas kao patrijarh?
Naravno da je došlo do transformacije, jer tada je bio na čelu manjinske crkve u Republici Hrvatskoj, a sada stoji na čelu većinske crkve za čitav svet. Znači, tada je odgovarao za onu šačicu Srba koji su ostali pravoslavni u Hrvatskoj, a sada je odgovoran praktično za sve eparhije. Znači, nemoguće je očekivati da on nastavi da se ponaša onako kako se ponašao u Zagrebu, ali i ovde nikada nije bio tipičan patrijarh. Znamo da je išao na exit, znamo da ima tako neke istupe koji govore da je patrijarh novijeg doba, da se otvorio i za internet, Facebook, Instagram i ostalo što je ranije maltene smatrano đavoljom stvario, a kamoli da patrijarh ima svoje kanale i naloge, tako da došlo do transformacije, ali opet mislim da deluje u duhu vremena.
Znači, vi ne mislite da je došlo do transformacije od teološkog liberala do crkvenog konzervativca?
Mislim da on je otišao u Zagreb kao politički mitropolit, a ne kao duhovnik, i da se kao takav vratio da je ovde i dalje kao političar vodi Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, da li vi smatrate da je u Porfirijem slučaju došlo do transformacije od teološkog liberala do crkvenog konzervativca?
Smatram da je promjena samo na gore. Ako imate iskustvo iz Zagreba, da ste predstavljali jednu manjinu, a onda dođete u Srbiju i nemate nikakvog sluha za potrebe drugih manjina, u ovom slučaju seksualnih manjina, onda ja mislim da tu postoji neki problem. Dakle, bolje bi bilo da je makar pokušao to manjinsko iskustvo iz Zagreba, koje je versko, da prebaci na ovaj teren pa da možda ponudi nekakve drugačije odgovore na ova dešavanja. A da li je savremen, ne bih rekao ni da je savremen to što sluša muziku, što je na internetu, na Facebooku, to je samo tehnička strana. On će postati savremen ako iskorači iz tih tradicionalističkih ideja Srpske pravoslavne crkve i počne da razmišlja zaista kao episkop, a ne toliko kao Srbin.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Radijske emisije, ali i ostale informacije možete pronaći na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!